Takže dobrý deň, ja vás vítam na ďalšej prednáške z cyklu Duchovná abeceda kresťana. Dnešná prednáška sa volá Hinduizmus alebo indické náboženstvá s otáznikom a našim dnešným prednášateľom je pán docent Dušan Deák, PhD, takže dobrý deň, ja ho vítam. No a vlastne tak ako vždy pri každej prednáške najskôr by som poprosila prednášateľa, aby sa predstavil v krátkosti, potom bude nasledovať samotná prednáška a po prednáške priestor na diskusiu. Takže poprosím vás, aby ste sa nám predstavili. Ďakujem.
Ďakujem za slovo. A možno ešte ďakujem tiež aj za pozvanie. Moje meno ste počuli, volám sa Dušan Deák. Venujem sa, som vyštudovaný historik, filozof, ale venujem sa momentálne skôr antropológii náboženstva, dalo by sa povedať, religionistike. Pôsobím na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. A neviem, či ešte mám viacej o sebe hovoriť, som ženatý, mám dve deti a strávil som v Indii, študoval som v Indii doktorát na univerzite v Pune, ktorá možno trošku nadnesene má názov ako Oxford východu a strávil som tam, no dohromady to neviem už zrátať, ale určite to bude aspoň 5 rokov. Takže verím si, že o tej Indii viem a o hinduizme viem toho celkom dosť. Uvidím, či vás o tom presvedčím. Ak by toto stačilo na úvod, tak by som prešiel k samotnej prednáške. Ešte možno na ešte jedna úvodná veta. Ďakujem vám za to, že ste prišli aj v takomto počte, lebo je pekné počasie, ja by som tiež sedel vonku, keby som bol študent. Takže je to naozaj fajn, že takýmto spôsobom prejavujete záujem o možno náboženstvo, ktoré je nám z tohto európskeho priestoru celkom vzdialené. Názov mojej prednášky je Hinduizmus alebo indické náboženstva a chcem sa teda venovať hlavne interpretáciám, ktoré čerpám teda či už z vlastnej skúsenosti, z vlastných výskumov alebo samozrejme od rôznych svetových autorov, ktorí o hinduizme pojednávajú. Ale nebudem až tak príliš akademicky, nebudem hovoriť, že od koho presne čo, keby mal niekto záujem, môžeme sa o tom pobaviť neskôr. Ja by som ešte predtým, ako začnem, spustil vlastne obrázky, ktoré som si pripravil. Sú to v zásade ilustračné obrázky k tejto prednáške, ktoré potom možno budú inšpiratívne pre diskusiu. Čiže oni aspoň z môjho pohľadu vyjadrujú takú nejakú živú dušu hinduizmu, tak dovolte, aby som to pustil a potom už budem len rozprávať. Na úvod dovolil by som si povedať pár informácií o hinduizme v kocke, to znamená zhruba kto, kde, koľko ľudí by sme mohli k hinduizmu priradiť. Takže začnem od toho, koľko. Ani sami hinduisti to nevedia. Tých štatistík je dosť, ale zhruba pohybujeme sa v stovkách miliónov, takže ide o náboženstvo už z pohľadu počtu ľudí, náboženstvo svetového významu a svetového charakteru a je ich zhruba, ten počet sa pohybuje od 850 miliónov až pri niektorých optimistických odhadoch až po miliardu. Čiže je to naozaj pomerne veľké náboženstvo vzhľadom na počet ľudí. Dalo by sa povedať, že po kresťanstve a islame je teda tretím najväčším svetovým náboženstvom. Kde hinduistov nájdeme? To je jedna zásadná otázka. Hinduistov nájdeme predovšetkým v Južnej Ázii a konkrétne z Južnej Ázie sú to teda štáty, samozrejme Indická republika, Nepál, Bangladeš, Šri Lanka, to sú také tie snáď najvýznamnejšie. A je to významná otázka preto, lebo tam nájdeme väčšinu hinduistov. Tých pár desiatok miliónov, aj keď to tak možno velikánsky znie, sa nachádza potom ešte inde po svete. Existujú rôzne hinduistické diaspory, ktoré sú výsledkom jednak migrácii ešte počas obdobia, keď Indii vládla Veľká Británia a potom neskorších tzv. Ekonomických migrácií. Čiže nájdeme, hinduistov nájdeme aj napríklad v Južnej Afrike alebo v krajinách Perského zálivu a potom samozrejme aj v Európe, predovšetkým vo Veľkej Británii. Okolo milióna ich je tiež, alebo možno aj viac, už som dlho nepozeral tie štatistiky, ich je v Spojených štátoch amerických, ale v tomto prípade naozaj drvivá väčšina hinduistov sa žije teda v Južnej Ázii. Čo je zaujímavé ešte pre z pohľadu teda na hinduistov ako na celok a v súvislosti s tým, že hinduizmus sa nachádza, alebo teda hinduisti predovšetkým žijú v oblasti Južnej Ázie a v Indii, v tej takej väčšej Indie, tak je to, že vlastne už sa to stáva pomaly klíše, ale hovorí sa, že a často to aj vedci teda prizvukujú, že hinduistom sa nedá stať. Hinduistom sa dá narodiť jedine. Do istej miery, alebo povedal by som do veľkej miery, je to pravda, pretože hinduizmus nepatrí medzi tzv. Prozelitické náboženstva, to znamená náboženstva, ktoré sú založené na misijnej činnosti, ale patrí medzi tie náboženstva, ktoré sú pôvodné nejakému priestoru. No a toto je to náboženstvo, ktoré je pôvodné práve pre ten juhoázijský priestor a väčšina juhoázičanov je je hinduistami. Existujú samozrejme aj existuje aj teoretická možnosť, že by človek mohol konvertovať na hinduizmus, ale to je skôr výsledok takého pragmatického postoja niektorých hinduistických duchovných v 19. storočí, ktorí vlastne umožňovali potom návrat k hinduizmu pre tých, ktorí konvertovali či už na islám alebo na kresťanstvo a preto vytvorili istý druh rituálu, ktorý sa nazýva očistný rituál šuddhi a oni vlastne tým spôsobom ako keby znovu umožnili tomu, kto sa chce znovu stať hinduistom, aby sa mohol ním stať. Ale v zásade platí to, že keby aj človek od nás chcel konvertovať na hinduizmus, tak mohol by teda absolvovať tento rituál, ale nič, to by sa zmenila jedine jeho osobná situácia, ale tá obrovská hinduistická majorita by ťažko v ňom nejakého hinduistu hľadala, respektíve by ho asi medzi seba nevzala. V stručnosti ešte, keď sa bavíme teda o hinduizme, čo? Hinduizmus je väčšinou charakterizovaný negatívne. Je charakterizovaný tak, že nepoznáme žiadneho jeho zakladateľa, nepoznáme žiadnu organizáciu, ktorá by vlastne zastrešovala hinduizmus. Nemá žiadného hlavného predstaviteľa, nemá žiadnu nejakú knižku, ktorú by uznávali a riadili sa ňou všetci hinduisti bez výnimky. Hej, poznáme príklad toho, že, alebo hovorí sa častokrát v knižkách, ktoré tak veľmi povrchne idú po rôznych náboženských tradíciách sveta, že posvetnou knihou hinduizmu sú Védy, ale myslím, že na tomto už sa moderní akademici zhodnú, že existujú hinduistické skupiny, ktoré odmietajú Védy, ale zároveň sa hlásia k hinduizmu, takže ani toto neplatí. Čiže neexistuje nejaký text, ktorý by bol všeobecne platný. Podobne, neexistujú žiadne všeobecne platné doktríny, ktoré by všetci bez výnimky uznávali. Takisto neexistuje niečo ako jednoznačne daná prax, to znamená, alebo liturgia, ak chcete. No a prečo toto takto je? Ono to vlastne súvisí s tým, akým spôsobom sa veda, ktorá a už dneska možno aj zanikla, ale ktorá sa nazýva indológia, ktorá teda sa z veľkej časti zaoberá hinduizmom, akým spôsobom vlastne pristúpila k tým náboženským tradíciám Indie. Väčšinou tí ľudia, ktorí skúmali Indiu, ktorí sa zaoberali náboženstvami Indie, boli ľudia, ktorí pochádzali z európskeho kultúrneho priestoru. A tým, že sa človek narodí v nejakom priestore, tak získa istý pohľad na svet, istý pohľad na náboženstva a ten potom logicky a celkom prirodzene aplikuje na iné náboženstvo. Dnes už myslím si, že vedci spochybňujú tento model a práve hinduizmus je pekným príkladom toho, ako takýto model nefunguje. Pretože prečo by sme mali hľadať v nejakej neeurópskej, nekresťanskej spoločnosti alebo v náboženstve, ktoré vlastne nemá s týmito našimi kresťanskými kategóriami. Ja teraz zopakujem, organizácia, hlavný predstaviteľ, kniha, doktríny. Hej, to sú všetko v zásade kategórie, ktoré vychádzajú z kresťanského kultúrneho priestoru, no ale prečo by mali oni fungovať v priestore nekresťanskom, priestore, ktorý je iný, hej, priestore, ktorý je ďaleko vzdialený nášmu svetu. Odpoveď je, že oni ani v zásade nefungujú a preto tá definícia hinduizmu, ktorá je taká negatívna, alebo respektíve negativistická, že sa vrže, že nemá niečo mu chýba, tak je výsledkom práve aplikácie týchto kategórií na náboženstvo, ktoré jednoducho sa nedá chápať skrz takéto kategórie. Podobne je to, aj keby sme chceli hinduizmus charakterizovať takým tým typickým antropologickým spôsobom skrz uctievané božstvo alebo boha. Hej, čiže poznáme takú tú klasickú tabulku alebo takú ten hierarchický rád od animizmu cez politeizmus, monoteizmus, možno až po nejaký filozofický monizmus, čo sú opäť naše kategórie a dá sa povedať, že v hinduizme funguje všetko. Nájdeme tam animistické predstavy, to znamená predstavy, ktoré, by som to jednoducho povedal, zduchovňujú prírodu alebo vieru v duchov, hej, ktoré teda príroda môže obsahovať, ale teda sú aj iné entity, hej, ktoré sú zduchovnené. Potom politeizmus, kde existuje viacej bohov. Lenže my si pod politeizmom predstavíme to, že teda existuje viacej bohov a oni ako keby boli sami sebe konkurenciou. No, v hinduizme ani toto neplatí. Prirodzene, existuje tam viacej bohov, existuje tam množstvo bohov, to dá sa povedať až tisícky bohov, to nikto nezrátal. A obávam sa, že to ani nikto nezráta tak veľmi rýchlo, ale oni si vzájomne príliš nekonkurujú. To proste, že človek uctieva jedného Boha, ešte neznamená, že nemôže uctievať iného zároveň. A že nemôže mať aj koncept nejakého jediného Boha. To všetko môže byť v jednom človeku prítomné. Keby som išiel do konkrétnosti, tak poviem, že hinduisti v zásade hinduistické koncepcie hovoria o troch podobách Boha. Jedno je takzvané domáce božstvo, potom je rodinné. Jedno je rodinné božstvo, potom je obecné božstvo a potom je božstvo podľa nášho želania. Môže to byť jeden boh, môžu to byť traja rozdielni, pričom jeden z tých troch môže byť v podobe, dajme tomu, aj nejakého zobrazenia v nejakom kameni, čiže doslova modla, hej, jeden môže byť matka, bohyňa, a ďalší môže byť teda tá mužská forma Boha. Môže to byť všetko, môže to byť dokonca aj predkovia sú zboštení, a keďže každý správny hinduista má doma nejaký svoj malý priestor, kde uctieva svojich bohov, tak v jednej rodine môžeme naozaj nájsť rôzne bohyne v tom malom jednom chrámiku, ktorý majú doma. Pričom každý člen rodiny nemusí uctievať všetkých tých, ktorí tam sú prítomní. Ba dokonca medzi nimi môžete nájsť aj, dajme tomu, starého otca, prastarú mamu, prípadne niekoho, koho si vážia a v istom zmysle ho považujú za Boha. Potom máme monoteistický prúd v hinduizme. Naozaj existujú prúdy, ktoré hovoria len o jednom osobnom Bohu, tak teda ako by to v monoteizme malo byť. No a potom sú prúdy, ktoré filozofie nazývajú monistickými, to znamená tie, ktoré vlastne predstavujú Boha ako jedno, ktoré je všade, všetkým, vo všetkom. To znamená, alebo možno, dá sa to povedať, aj panteistické prúdy, hej. Čiže hinduizmus obsahuje všetko z týchto našich definícií. Čiže príliš nám to nepomáha potom pri jeho spoznávaní, lebo to je tak, keď používame tieto kategórie, tak potom je to všetko a zároveň nič. Čím si pomôžeme, keď budeme hovoriť, že je tam aj animizmus, aj politeizmus, aj monoteizmus, aj monizmus, aj panteizmus, aj kadejaký izmus, ktorý si len vieme vymyslieť. V indických náboženských predstavách nájdeme naozaj všetko z toho, čo som spomenul. A možno ešte by sa patrilo povedať to, že hinduisti sami, že vlastne hinduizmus ako koncept nefunguje už aj z pohľadu tohto názvu. Pretože čo to je hindu? Hindu znamená Ind. A keď si zoberiete slovo, ja neviem, kresťan alebo muslim, tak oni majú veľmi jasný význam. Hej? Muslim je ten, ktorý uznáva jedinosť Božu, ten, ktorý má tú pokoru, kresťan je nasledovník Krista. Hej? Ale čo je hinduista, ak nie príslušník nejakého indického náboženstva? Lebo hindu je Ind. Až do stredoveku v zásade slovo hindu, a to je ešte to zaujímavé, slovo hindu nie je vôbec indického pôvodu, ale perského, čiže opäť niečo zvonku, opäť kategória, ktorú na hinduistov napasovali vlastne tí, ktorí do Indie pôvodne nepatrili. Čo potom ten hinduizmus vlastne je? Hej, že keď je to náboženstvo Indov? Preto som nazval aj tú prednášku tak, že hovoríme, že je možno adekvátnejšie hovoriť skôr o indických náboženských tradíciách, ktoré sú rôzne a ktoré sami seba rôzne definujú a rôzne chápu, ako o nejakom jednotnom, monolitickom, jednoliatom hinduizme. Prečo to spomínam? Pretože v zásade slovo ako hinduizmus sa začalo používať až niekedy v 19. storočí. Ba dokonca niektorí vedci tvrdia, že hinduizmus ako termín pre indické náboženstva alebo indické náboženské predstavy je vlastne vynálezom vedcov 19. storočia, najmä britských, teda koloniálnych úradníkov, ktorí boli tak na polúvesku aj vedcami zároveň, pretože spravovali a chceli poznať spoločnosť, ktorú teda spravujú a tým pádom sa ňou zaoberali a keďže potrebovali vládnuť, tak potrebovali poznať právny systém a keď potrebovali poznať právny systém, tak hľadali texty, hľadali to, čo by im teda dalo nejakú predstavu o usporiadaní tej spoločnosti, no a našli niečo, čo potom si zjednotili pod názvom hinduizmus. Ale našli spústu textov, samozrejme, nenašli jeden. Na dôvažok ešte dovolím povedať ďalšiu informáciu, ktorá s tým súvisí. Hinduisti sami pre seba donedávna, ak teda sa bavíme v tých veľmi dlhých časových rámcoch, čiže dajme tomu do toho 19. storočia, vlastne nemali žiaden názov. Oni sami seba nevolali hinduistami. Oni, totiž v hinduizme existuje množstvo prúdov, ktoré každý sa viaže k nejakému božstvu, alebo bohu, ak chcete. Či už je to Shiva, Vishnu, alebo Shakti, čo sú z hľadiska modernej vedy považované za také tri hlavné prúdy, teda Shivaizmus, Vishnuizmus a Shaktizmus, pričom Shiva je ten, nazvime to taký ten silný a zároveň taký hrozivý boh. Vishnu je taký ten krásny, dobrotivý, milosrdný. A Shakti je teda mama, alebo respektíve matka bohyňa. Hej. Čiže taká kategorizácia na tieto tri. No a lenže ani existujú síce v hinduistických, či už textoch, alebo medzi hinduistami samotnými termíny ako Shaiva, Vaishnav, ale oni sú v zásade tiež nie príliš veľa hovoriace, pretože vždy ide o konkrétny prúd konkrétneho nejakého Shivu alebo konkrétneho nejakého Vishnua alebo konkrétnej nejakej Shakti alebo nejakej matky bohyne. By som to tak veľmi polopatisticky vysvetlil, tak poviem, že Shiva je vždy chápaný ako pán Ishvara, hej? No a keď sme, dajme tomu, túto na mlynoch, tak by to bolo v hinduizme, keby sme tu mali nejaký chrám Shivu, tak by to bol mlyneshvara, hej? Čiže by sme mali pána túto mlynov. A takisto to bude, podobne to bude aj zo Shakti, podobne to bude aj s Vishnuom. Pričom ešte pri Vishnuovi je dôležité to, že on sa zjavuje alebo prejavuje najmä cez svoje inkarnácie alebo respektíve avatári, ak to poznáte toto slovo, tak tam je to vždy je tá jeho podoba daná tým avatárom, čiže je to Krišna alebo Ráma, ktoré sú asi také tie najznámejšie avatáry višnuistické. Takže ak chceme pochopiť hinduizmus, musíme si uvedomiť takýto základný kontext. A keď chceme z toho kontextu nejako zmysluplne výjsť, tak potom nám nezostáva nič iné, len sa pozrieť na to, ako sami seba hinduisti vidia a to sa dá z pohľadu modernej alebo súčasnej religionistickej vedy alebo už antropológie náboženstva, akokoľvek to nazveme, vlastne dvoma spôsobmi. Opäť tie spôsoby sú tak trošku ovplyvnené tým, ako my sme naučení celkom prirodzene chápať náboženstvo u nás doma, ale Ide vlastne o dva hlavné pohľady. Jeden je tzv. Doktrinálne náboženstvo. To znamená, dívame sa na doktríny, respektíve, ja by som skôr povedal, myšlienky, pretože doktrína je niečo, čo má platiť, ale v hinduizme garantujem, vždy niečo platí, ale keď pôjdete cez Indiu, tak stále nájdete výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, že to neplatí vo všeobecnosti. Čiže hľadáme nejaké myšlienky, koncepty, ktoré tie rôzne, tú pestru paletu náboženských predstav indických spájajú. Alebo sa dívame na tzv. Žité náboženstvo. To znamená to, čo sa v skutočnosti deje a čo ľudia za náboženstvo pokladajú. To sú dve rozdielne veci. Lebo dajme tomu v kresťanstve máme nejaké zásady, máme dajme tomu desatoro, tak to žité náboženstvo už nie je úplne to isté. Človek by si predstavil, že by nemal klamať, ale tak klame sa. Hej, strieľa sa. A to isté môže platiť aj v rámci hinduizmu. Existujú isté predstavy o tom, že proste nejaké myšlienky hinduistické, ako by to malo byť, ja sa k ním za chvíľu dostanem. No ale tiež sa porušujú. Proste to žité náboženstvo je niečo iné ako to doktrinálne, teda z pohľadu aspoň religionistickej vedy. Takže ak by som možno prešiel skôr k tým doktrinálnym ako k tým praktickým, pretože tie praktické to sa jednoducho nedá popísať, toho je strašná spústa. Tak som si vytipoval v zásade štyri také dôležité koncepty, s ktorými hinduizmus pracuje a ktoré prakticky nájdeme u všetkých tých rôznorodých a pestrých prejavoch toho, čo hinduizmom nazývame, alebo respektíve, čo by som možno volal skôr indickými náboženskými tradíciami. Prvým z nich je možno to, čo sa týka usporiadania, alebo nie, začnem tým takým tým skutočne náboženským, čiže to, čo sa týka božstva alebo Boha. Lebo spomínal som, tie predstavy sú rôzne. Hej? Za Boha, alebo za božstvo, alebo niečo božské je možné v hinduizme naozaj považovať alebo aspoň za božský prejav, takmer bárčo. Hej? Že od kameňa až po nejaký abstraktný princíp. Ale čo sa nachádza v každej nejakej, v každom nejakom myšlienkovom alebo doktrinálnom vyjadrení, hej, v takej tej skôr už intelektuálnej špekulácii hinduistov, keď už hovoria o tom, čo by sa ako božské malo charakterizovať, je jeden koncept, ktorý sa volá, možno ste sa s ním stretli, ktorý sa volá Brahma. A Brahma je to, čo vlastne nájdeme, či už v šivaizme, višnuizme, šaktizme. Brahma je taký ten najzákladnejší, najabstraktnejší koncept božského. Nedá sa povedať, že Brahma je Boh. Lebo vždy je dôležité si uvedomiť, čo hovoríme. A keď hovoríme Boh, tak aspoň v našej európskej retorike si už sme skôr naučení myslieť v nejakej konkrétnej predstave. Tiež to Brahma je niečo, čo je opäť podobne ako ten hinduizmus veľmi ťažko definovateľné. Ale opäť veľmi časté definície sú skôr negatívne, alebo sú také, ak by som to povedal, že sú aj, lebo oni povedia, že Brahma je všetko, Brahma je nič. Brahma je všade, Brahma je nikde. Proste Brahma prelína sa celým svetom, hej? Ale zároveň ľudia nevedia, čo je Brahma. Čiže je to taký, a zároveň bez Brahmu bez Brahma, a ešte možno je dôležité zdôrazniť, že je to Brahma, ani nie ten, ani tá, by svet neexistoval a by vôbec nebol ani mysliteľný. Čiže je to taký ten najabstraktnejší koncept, ktorý potom sa môže prejaviť v konkrétnych hinduistických filozofiách rôznym spôsobom. Napríklad, môže, keď hovoríme o Brahma ako o základe, ako o takej proste podstate človeka, tak to potom príde až k tomu, že Brahma je vlastne, že aj človek je Brahma. Dokonca jedna zo základných myšlienok hinduizmu je, ktorá sa veľmi častokrát nesprávne prekladá spôsobom, že ja som Boh, alebo ty si Boh. Každý, ale oni, tá veta je, že ja som Brahma, alebo ty si Brahma. Čiže potom v tom konkrétnom prípade to môže viesť k tomu, že sa vlastne uctieva takmer všetko. Lebo keďže všade je Brahma, všetko je Brahma, tak všetko si zaslúži úctu. Hej? Ale to je doktrína, alebo respektíve to je myšlienka, ale v tej praktickej časti samozrejme to nie je také jednoduché, lebo proste uctievať niekoho, kto vás oklame, kto vám niečo ukradne, kto vás bije, nie je také ľahké v tom konkrétnom prevedení. Čiže to je asi taká tá najabstraktnejšia predstava božstva alebo Boha. Potom ďalšou, ktorá s tým súvisí, je taká tá už klasická, a to je Deva. Deva je niečo žiarivé, svetlé. Deva je v podstate taký dobrý preklad, je Boh, hej? Alebo božstvo možno. Nedá sa povedať, že je to nejakou deriváciou toho Brahma, ale to je úplne na inej úrovni. Hej? To už je nejaký konkrétny boh. Či už je to Shiva, alebo jedna z jeho podôb, alebo jedna z Vishnuových podôb, alebo z Shaktiných podôb, alebo z ešte nejakých iných podôb. Čiže keď sa bavíme o tom božskom, tak dá sa povedať, že možno to zjednoduším, a hinduisti tak, ako sa nič nedá o nich tak veľmi dokonale povedať, pretože je to tak strašne rôzne, ono je to obrovský priestor, obrovský jednak priestor, obrovský čas, v ktorom sa pohybujeme, kde sa tieto tradície vyvíjali, lebo predsa len tie počiatky môžu ísť až do, no záleží od konkrétneho vedca, ale dajme tomu do roku 2000 alebo 1500 premašujem letopočtom, sú to jedným z najstarších náboženských tradícií a postupne sa menili, vyvíjali. Tak keď hovoríme o tom božskom, chcel som povedať, keď hovoríme o tom, že sa nedá príliš ten hinduizmus charakterizovať, tak toto je to, s čím kade tá cesta vedie. Hej? Lebo tam to Brahma je tam prítomné, alebo táto myšlienka je tam prítomná naozaj už od takmer nepamäti. A dalo by sa povedať, že tak, ako sa hinduisti takmer na ničom nezhodnú, zhodnú sa na tom, že svet je božský, alebo je božským prejavom a že toho Boha nájdu. Už akejkoľvek forme, ako bude vyzerať, to už je v zásade jedno. Ale nájdu ho tam, lebo dá sa povedať, že aj keď tie predstavy o bohoch a božstvách a božskom sú rôzne, tak vždy je tam to božské. To niečo tam vždy je a to je Brahma. Ďalšou takou kategóriou, o ktorej sa dá veľmi veľa hovoriť a ktorá súvisí s hinduizmom a samozrejme súvisí aj s tým Brahma, sú predstavy, ktoré sú úplne odlišné od našich, a to sú predstavy o tom, akým spôsobom vlastne človek žije v tomto svete, v tomto božskom svete, alebo Bohom naplnenom svete, keby som to takto povedal. Toho sa dotýkajú v zásade tri ďalšie kategórie: karma, dharma a jati, alebo varna, vysvetlí. Karma je súvisí s tým, ako vidia hinduisti človeka, alebo ako indické náboženské tradície vidia človeka. Schválne hovorím indické náboženské tradície, pretože to nie sú len hinduisti, ktorých sa karma dotýka, ktorých sa dharma dotýka, ktorých sa jati alebo varna dotýka. Alebo ak chcete jati varna, môžeme si povedať, že to hovorím o kaste. Ja. Tak, pretože nachádzame ich aj v buddhizme, aj keď buddhizmus odmieta kasty, dajme tomu, ale nachádzame tam prevteľovanie a nachádzame ich aj v džinizme, nachádzame ich v sikhizme, čo sú už dnes iné náboženské systémy, preto je lepšie hovoriť o tých indických. No a čo to je teda, ako teda vidia človeka? Vidia, hinduisti, na rozdiel, a tam možno sa budú líšiť od tých iných náboženských tradícií, alebo už iných dnes náboženstiev, hinduisti hovoria, že podobne ako u nás, že človek má dušu, ale svet nevidia lineárne, ako je to u nás, to znamená od počiatku po zánik, ale vidia ho cyklicky, to znamená, že svet sa stále mení, obnovuje, nikde nezačína, nikde nekončí. A človek, ktorý má dušu, sa potom logicky narodí, žije, zomrie a potom sa znova narodí podľa týchto predstav a znova žije a znova zomrie. No a na základe čoho sa rodí a na základe čoho teda potom, ako to celé funguje, je to, že existuje ten základný princíp, existuje taký karmický zákon. To znamená, že človek sa rodí a v zásade aj žije, aj zomiera na základe svojich činov. Pretože karma nie je len to, na čo si klikáme, keď chceme niekomu vyjadriť svoju priazeň v tom našom už dnes virtuálnom svete, ale karma znamená čin. A čin v tých hinduistických predstavách je takmer všetko. Čin je to, že tu dnes rozprávam, čin je aj myšlienka, čin je, či zdvihnem ruku, položím ruku, všetko je čin. Takmer nie je niečoho, čo by nebolo činom. No a základná hinduistická predstava je tá, že človek sa rodí, žije a umiera na základe výsledkov svojich činov. Ale s tým súvisí ešte ďalšia predstava, pretože hinduisti hovoria, že, a teraz hovorím vo všeobecnosti, rôzne hinduistické prúdy v tomto sa zhodnú, hovoria to, že toto nie je, tak toto funguje. Dá sa to vidieť vo svete. Malo by sa povedať, že je to istá naturalistická verzia náboženstva, lebo dá sa vidieť, že teda strom rastie, potom z neho vypadne nejaké semienko, zasa sa zasadí a zasa rastie a tak ďalej a stále sa to opakuje dokola a dokola. Ale oni hovoria, že toto nie je to správne. Toto nie je tá cesta k tomu, aby sme poznali ten princíp sveta, teda to Brahma. Pretože jediné Brahma nepodlieha takémuto niečomu, alebo respektíve aj podlieha, aj nepodlieha, ak by som chcel byť úplne presný. A preto hovoria, že tento náš vtelený život, a to je jedno, že či sme vtelení ako ľudia, alebo ako bohovia, aj tak sa dá vteliť, alebo ako zvieratá, alebo ako rastliny, a dokonca niektorí z nich to rozšírujú až na neživú prírodu. Toto je niečo, čo je nestále negatívne, ale je to nestále a prináša nám to radosť a prináša nám to utrpenie. No a hinduistickí filozofi a doktrinári hovoria, že život v radosti a v utrpení nie je to správne poznanie. To nie je to, čo chceme. Lebo to znamená len to, že to Brahma nepoznáme. Lebo Brahma je to jedno stále, to, čo je všade všetkým a to sa jednoducho to sa v istom zmysle nemení. Hej? A keď chceme ten kľud, ten pokoj, tú stálosť, to poznanie, tak musíme výjsť z toho kolobehu, či už stáleho prerodzovania sa, alebo z kolobehu radosti a utrpenia. Pretože oni hovoria, že vždy, keď je tam nejaká Vždy, keď je nejaká bolesť alebo nejaké utrpenie, tak neskôr príde radosť. Alebo respektíve bez jedného si nevieme uvedomiť druhé. Proste sú to spojité nádoby a nejde to. Ale oni hovoria, toto nie je tá spokojnosť, ktorú tí, nejakí, teda tí najvyšší filozofi hľadajú, alebo o ktorej hovoria. A preto, možno to bude znieť absurdne, vlastne jedným z takých tých myšlienkov alebo doktrinárnych cieľov hinduizmu v zásade je nenarodiť sa. To je to najlepšie. Výjsť z tohoto kolobehu, zrušiť všetky tie vzťahy, zrušiť všetky tie výsledky činov, alebo respektíve konať tak, aby po nás nič nezostávalo, alebo ako to raz pekne povedal, ak poznáte Boboša Procházku, to je taký blúzový harmonikár bratislavský, on povedal, žiť tak, aby človek nezanechával stopy. Aby proste, aby po ňom nič nezostalo. Pretože v zásade činy môžu byť dobré, môžu byť zlé, ale v princípe hinduisti ich vidia oba ako negatívne, hej, alebo nie je príliš prospešné tomu poznaniu, tomu vyslobodeniu sa z toho neustáleho kolobehu radosti a strasti, alebo radosti a bolesti, alebo už akokoľvek si to nazveme. A ono sa to dá pekne prirovnať k zlomku. Máme zlomok, tak si ho vieme vykrátiť na jedničku. To je to Brahma. A celé to úsilie, najmä v tej filozofickej rovine, lebo ono o tomto sa ľahko hovorí, ale o mnoho ťažšie sa to praktizuje, vlastne v tej filozofickej rovine ide o to, tak hovorím, konať tak, aby všetko už, aby sme za sebou nič nenechali, aby to bolo takzvané nezúčastnené konanie, ako to najmä tomu viacerí, napríklad Bhagavad Gita sa to veľmi často spomína. Nezúčastnené konanie, to znamená nehľadieť na výsledky svojich činov. Nerobiť to pre výsledok, ale robiť to preto, že je to treba a že chápeme, že už inej možnosti nie. Toto je to správne poznanie. A to súvisí s tým ďalším konceptom, ktorý je dharma. Dharma je český indolog, ktorý sa svojho času strátil v Indii a už sa nevrátil. Jaroslav Strna to raz pekne preložil. Dharma je niečo ako držmo. Niečo, čo drží svet. Je to princíp, ktorý vlastne drží svet pohromade. Dharma je proste vyjadruje ten koncept toho, že svet drží pohromade na základe toho, ako svet funguje. A teraz ten svet pre nás, pre ľudí, je svet karmických vzťahov, svet našich činov. No a pokiaľ pochopíme, kde sme, čím sme, a to potom súvisí s kastou, tak vlastne už iba vykonáme to, čo máme a už sa nenarodíme. Pokiaľ ideme proti tomu, to znamená porušujeme dharmu, vytvárame karmické vzťahy, vytvárame takzvaný, oni to nazývajú uzol dlhov, hej, karmický dlh, že si berieme možno viac alebo dávame menej, to znamená, že príde čas, keď budeme musieť dokončiť to, čo sme raz započali, tak pokiaľ toto robíme, tak jednoducho porušujeme dharmu, svet sa tým síce ničí, svet sa nefunguje tak, jak by mal byť a tým pádom vlastne sa znova rodíme. No a hovoril som, že treba, oni hovoria o tom, ako, že človek by mal vedieť, kým je, respektíve, kde sa nachádza. Na toto existuje v hinduizme termín, ktorý vlastne už možno pramálo súvisí s náboženstvom, lebo súvisí vlastne so spoločenským postavením človeka. A to je jeho kasta. U nás je kasta vnímaná veľmi negatívne, ale nechcem ju obhajovať, ale koncept, to, že existuje nejaký koncept a existuje nejaká iná aplikácia toho, čo sa povie, za to ten koncept zvyčajne nemôže. Predstava je taká, že ľudia sú nie si rovní. Jeden francúzsky antropológ Louis Dumont to veľmi krásne povedal. Povedal, že indický človek je homo hierarchicus. Čo tým myslel? Myslel tým to, že vlastne Indovia veľmi otvorene a hinduisti obzvlášť tvrdia, že ľudia síce existuje niečo ako ľudskosť alebo nejaká ľudská prírodzenosť, pre ktorú tiež majú svoj vlastný termín manavata, hej, ale ľudia si v zásade nie sú rovní. Ľudia sú rozdielní. Hovoria o tom skrz Brahma. Jeden z stredovekých filozofov to tak krásne, aspoň z môjho pohľadu, krásne povedal, že existujú tí ľudia, ktorí vedia a poznajú, čo je Brahma. To sú Brahmani. Existujú potom ľudia, ktorí to môžu poznať, ale príliš ich láka ten svet tej radosti a utrpenia, alebo proste svet ako taký, lebo on je lákavý, samozrejme. Tak to sú kšatriovia. To sú, aby som to tak povedal, brahmani sú vždy tí, to sú tí tzv. Intelektuáli, alebo jak to nazvať, proste tí nositelia poznania. Kšatria sú tí, ktorí ho obraňujú. Čiže to sú tí, ktorí ho môžu poznať, majú na to kapacitu, ale nechcú. Potom sú tí, ktorí živia svet, to sú vajšovia, a to sú tí, ktorí nemajú na to kapacitu, ale chceli by ho aspoň poznať. To sú tzv. Tri vrchné vrstvy toho takého klasického rozdelenia do varien. To sú varny, to sú práve tie, to je brahman, kšatria, vajšia a potom sú ešte šudrovia, tí sú poslední. No potom existujú tí, ktorí na to jednoducho nemajú. To je ako keď, u nás sa to tak po slovensky krásne povie, ako keď hádžeme hrách na stenu. Dármo budete vysvetľovať, nepochopia, nebudú chápať, nemajú proste na to. A teraz sa môžem ja vás opýtať, myslíte, že to je taký zlý koncept, že nestretli sme sa v našej osobnej skúsenosti s tým, že ľudia proste, že sú aspoň tí poslední, sú takí ľudia, ktorí jednoducho nemajú kapacitu. Sú to ľudia, to im nikto neberie, ale jednoducho hinduizmus to veľmi jasne artikuluje. Proste povie, že sme, keď to poviem jednoducho, odstupňované od hlúpejšieho po najmúdrejšieho. Ale sú ľudia, ktorí sú, bohužiaľ, vždy len zostanú hlúpi a nezmenia sa, nemajú šancu. Majú až v nejakom budúcom živote. Lebo tam potom môžu postúpiť na základe svojich činov niekde inde. No lenže tento koncept akokoľvek, a to sú ešte, aby som povedal, tí poslední, to sú šúdrovia, tak tí sú vlastne tí podľa jedného z najprísnejších a zároveň najznámejších zákonníkov hinduistických. To sú tí, ktorí majú slúžiť všetkým ostatným bez reptania alebo bez závisti, pretože to je ich úloha vo svete. Jedni to vedú, mne to pripomína hrozne toho Platónovho filozofa, na čele štátu, druhý ho obraňujú, tretí ho živia, no a štvrtý mu slúžia, lebo nič iné nedokážu. Takto ideálne je to zadefinované, lenže to je ideál, ktorý samozrejme sa, ako každý ideál, nejakým spôsobom stratil. A toto základné členenie, ktoré v podstate je veľmi dávne, ešte pochádza z tých védskych čiast, čiže ešte spred nášho, ďaleko spred nášho letopočtu, tak sa vlastne, jak to povedať, degradovalo a to, čo označovalo pôvodne funkciu, sa stalo ako keby dedičným majetkom rodov a tým pádom sa vytvorili kasty a tým, že sa to nikdy, ne, ktoré sa ne, samozrejme brahman kšatriom, alebo oni by sa nemali miešať medzi sebou, tieto skupiny ľudí, lebo to potom vedie k úpadku. Keďže sa to vykryštalizovalo nie cez funkciu, ale cez ten rod, tak to znamená, že sa stalo to, že ten, kto sa narodí brahmanom, je automaticky považovaný za toho dokonalého, ale kľudne môže mať kvality toho šúdru, no ale to už nikto nechce vidieť a tým pádom vznikajú vlastne kasty. A tých kast, tým, že sa ľudia nedokážu nemiešať, aj keď by to tak malo byť ideálne, teda z hinduistického pohľadu, tak vzniká stále viac a viac a viac a viac kast. No a tam už je to tento základný koncept nejakej hierarchie spoločnosti, ktorý možno nie je až taký zlý, sa potom stráca v tom, že sa to uchováva v rodinách a v rodoch. Čiže, ak by som, to možno, aj neviem, či už to má zhrnúť, vzhľadom na čas, tak keď sa chceme dívať na hinduizmus, tak alebo indické náboženské tradície, tak je dôležité práve sa dívať na to, skrz čo oni vidia svet. A oni naozaj vidia svet, alebo respektíve aspoň veria tomu, že ho tak vidia. Svet zbožtený. To znamená, že je tam to brahma. Vidia ho ako neustály proces v závislosti od našich činov. Je tam karma. Vidia ho ako isté usporiadanie, čo je tá dharma. A vidia ho v rámci svojej pozície vo svete, čo je kasta, alebo jati, alebo varna. Čiže je tam brahma ako nejaká, povedal by som, nejaká duchovná istota, ku ktorej treba smerovať. A teraz hinduisti, ak to zjednoduším, poviem, majú strašnú kopu času, pretože tam je pred nimi, pred každým veľmi veľa životov a oni si to uznávajú. Oni dokonca hovoria o 84 miliónov životoch, ktorý je taký ten ideálny cyklus na to, aby človek teda pochopil, čo je brahma, a niekomu sa to možno nepodarí. Takže majú nejakú istotu v tom hľadaní. Zároveň majú predstavu o tom, čo a ako konať, aj keď tá predstava je veľmi ťažká, v tom, že ak chcú vyjsť z kolobehu životov, tak to nie je len o dobrých a zlých činoch, ale je to o zvážení toho svojho vlastného postavenia vo svete, toho tej konkrétnej sociálnej pozície, toho, čo ten človek má robiť. To znamená, že keď, aby som to ešte možno na nejakom príklade uviedol, to znamená, že keď som, ja neviem, vajšia, to znamená, že, alebo z nejakej jednej z vajšiovských kást, lebo tých je strašne veľa, tak mojou úlohou by bolo živiť tú spoločnosť. Čiže byť v zásade nejakým obchodníkom, aj keď sa mi možno obchodníkom nechce byť, ale pochopiť, že tu som sa narodil, toto je tá moja cesta, teda takto mi to bolo dané na základe mojich predchádzajúcich činov, a ak si to nechcem pokaziť a narodiť sa ešte v tom hierarchickom rebríčku nižšie, tak by som to teda mal uskutočniť. Zároveň pochopiť, kto som v rámci spoločenskej, takej tej možno bližšej, alebo toho svojho bezprostredného okruhu, to znamená vedieť, ako sa správať voči svojim blížnym, voči svojej rodine, voči cudzincom, čo všetko je proste je dôležité na to, aby som nakoniec tie karmické vzťahy zrušil. To znamená, že keď som otec, tak mám byť otcom, keď som učiteľ, tak mám byť učiteľom, keď som žiakom, tak mám byť žiakom, hej, mám proste sa stále tomu, mám samého seba chápať takto, lebo ak to tak nerobím, tak si len zbytočne vytváram rôzne karmické zapletenia a z toho dlhodobého pohľadu mi to škodí. A toto, keď správne pochopím, tak vlastne v Vtedy poznám to, čo je moja dharma a vtedy tvorím ten svet taký, aký by mal byť, ale zároveň už z neho unikám a už sa do neho potom ideálne nenarodím. No a teraz mohol by som hovoriť o tom praktickom hinduizme, ktoré mnohé z toho vidíte v tých obrázkoch, aj keď teraz som sa práve otočil na obrázok, ktorý je skôr taký ten filozofický ako ten praktický, ale myslím, že to by možno bolo na ešte ďalšiu prednášku, pretože to, čo sa v skutočnosti deje, to, čo v skutočnosti ľudia robia, či naozaj nechcú skôr žiť v tom vtelenom stave alebo svete radosti a strasti, na rozdiel od toho, aby sa hľadali niečo abstraktné, čo možno, že je filozoficky zaujímavé, ale prakticky je to veľmi v tom praktickom živote je to veľmi ťažko pochopiteľné, respektíve tá neprináša nám to, jak by som to povedal, má to iba to filozofické pozitívum, ale to skutočné, to, čo bežný človek chce od života, tak jednoducho tomu to príliš nedáva. Tak preto ten praktický hinduizmus je niekde inde. Tým nechcem povedať, že oni nedodržiavajú to, čo si vy filozofovali, ale oni si to tak posúvajú na možno na starobu, alebo na nejaký skôr na ten neskorší vek. Čiže s tým súvisí možno ešte jeden koncept, ktorý poviem. Hinduisti majú takú predstavu o naplnení svojho života, keď prejdú cez takzvané 4 štádia života. Preto sa častokrát hovorí, že hinduistom je ten, ktorý dodržiava koncept, ktorý sa volá Varna Ashrama Dharma. Pričom Varna, to je tá sociálna pozícia, to je to vedieť, kto som, čím som, čo tu mám robiť. Čo tu mám robiť, to je tá dharma, no a ashrama, to je to štádium života. A oni hovoria, že keď sa budem učiť a budem študovať aj vedy v úvodzovkách, to znamená poznanie, ktoré ma dovedie k brahma, tak to je jedno štádium. Potom musím ale sa postarať o to, aby som sa o to poznanie podelil s niekým ďalším. To je štádium hospodára, to znamená, že sa musím oženiť, respektíve v hinduizme musia oženiť. Treba splodiť deti a teda sa podeliť o to poznanie, ktoré som získal. A keď, ktoré som sa naučil, ale ešte ho neviem možno aplikovať, a keď už sme starší a keď vychováme deti, tak sa môžeme odobrať niekam do ústrania, kde môžeme sa práve venovať tej filozofii, alebo hinduist sa môže. No a potom posledné štádium je opustiť úplne všetko. To znamená byť takzvaným sanyasinom, ktorý nesmie nikde zostať podľa nepísaných pravidiel nikde 3 dni a už len čakať, čo sa na základe tých predchádzajúcich činov udeje. A možno by som túto prednášku ukončil takým citátom, ktorý poznám z trička. Ale také tričko vznikne len v Indii a možno tak trošku tiež vyjadruje ten postoj hinduizmu alebo bežných hinduistov k náboženstvu. To tričko na sebe má rôzne náboženské symboly. Jedný z nich je meditujúci človek, potom je tam kríž, je tam polmesiac a pokiaľ sa nemýlim, je tam ešte židovská hviezda. A nad tým je nápis: Boh je príliš veľký na to, aby sa zmestil do jedného náboženstva. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme za prednášku, ktorá podľa mňa, aspoň u mňa, priniesla veľa takých otázok. Takže neviem, ako je to u vás. Ak máte niekto otázku, ktorú by ste položili pánovi Deákovi, tak nech sa páči, je tu ten priestor.
Ďakujem za veľmi peknú prednášku. Niektoré veci už som poznala, samozrejme, ale tá vaša prednáška ma tak utvrdila, že Niektoré chápanie bolo dobré, niektoré bolo menej presné. Neviem si celkom predstaviť, ako to prijímajú, že keď sú v tých jednotlivých kastách a teraz v tom ideálnom prípade teda všetko prebieha tak, ako by malo, že či teraz sa posúvajú do vyššej kasty v ďalšom živote, alebo proste sa nenarodia. Toto mi to by
nie je taká jasné. Je predstava.
Tá predstava teda.
Predstava, ja v zásade sú dve predstavy. Ich je vždy viac v tom hinduizme, ale takto. Veľmi ortodoxná predstava, alebo taká tá najtvrdšia je tá, že len Brahman, teda človek si musí odžiť všetky stupne a keď sa teda narodí Brahmanom, tak len ten sa už potom nenarodí. A potom tá ďalšia predstava je taká, že v zásade, to sú skôr už také tie, možno viacej ten stredoveký hinduizmus, ktorý je skôr takou cestou oddanosti, ak ste niekedy počuli bhakti a tieto prúdy, tak tie hovoria o tom, že každý, kto teda sa, jak by som to povedal, ktorý chce vlastne uctievať Brahma, pochopiť Brahma, keď sa mu to, keď teda má na to správne dispozície, to znamená, že môže byť v hodziakej kaste, ale to pochopenie, to predpochopenie tam musí niekde byť. A keď to má, tak to jednoducho dokáže. Ale v princípe je to o tom, že keď človek dodržiava tú svoju dharmu, teda to, do čoho sa narodil a nejak sa nevspiera príliš keď to mám tak veľmi jednoducho povedať, životu, alebo proste akceptuje to, s čím prišiel na svet. Hej, tak ako človek, ktorý keď sa narodí bez nohy, tiež akceptuje a nemá inú šancu. Hej, len my, ktorí sa narodíme zdraví, sme strašne múdri a máme potom, vidíme veľa tých šancí. Hej, tak jednoducho, keď on to akceptuje, tak sa podľa tej veľmi ortodoxnej predstavy narodí vyššie, hej, a potom má šancu sa znova narodiť vyššie a znova vyššie, až snáď jedného, možno nie dňa, ale v jeden okamih už sa nenarodí. Neviem, či som teda správne odpovedal na to, čo sa pýtate.
V tej prednáške, alebo v tom námete, ktorý ste mal prednášať, boli, že tam spomenete aj nejakých indických svetcov, ktorí možno sú nejak spojení s kresťanstvom, alebo toto asi som tak celkom možno, neviem, či som to mala očakávať, alebo nie.
Takto, no možno, že som aj zabudol na svetcov. Chcel som takto. Svetec je ďalšia kategória, ktorá je tam niekde, pri ktorej sa opäť človek dotýka toho božského. Čiže svetec v Indii je človek, ktorý, no ideálne, ten, ktorý spoznal to Brahma, alebo už je tam niekde blízko a tým pádom je uctievaný ako boh v človeku, v istom zmysle. Hej? Čiže, neviem teda, čo o svetcoch chcete počuť, lebo ja som o svetcoch napísal jednu knižku, majú v Artfore tam, ak by ste chceli, alebo vám ju môžem aj podarovať. Lebo teraz, keď mi dáte otázku o svetcoch, tak to môžem zase rozprávať hodinu. Svetec je v zásade ako keby Boh na zemi. Ten, ktorý ani nie, že ho zastupuje, ale ho predstavuje v tom zmysle. Preto je uctievaný. Môže to byť pozitívne, negatívne, lebo zasa niekto sa môže vyhlásiť za svetca, môže o ňom sa rozšíriť všeličo. Niekto príde, že vás, aby sa mu narodil syn, on sa mu, nechcem povedať náhodou, ale tak narodí sa mu a teraz to sa šíri ďalej a potom sú tam zástupy ľudí, ktoré uctievajú možno človeka, ktorý si to možno nezaslúži, aj taký, ale aj to sú svetci, hej. Ale to sa spája práve s tou predstavou, že ten svetec komunikuje s božským, že tomu rozumie, že to chápe a že... Ale tam potom do toho vstupujú samozrejme predsudky, povery a už kadečo. Čiže pri svetcoch to nie je také tiež jednoznačné, že svetec je len ten svetý. Častokrát, už keď teda o tom hovorím, častokrát v Indii sa stane, že svetec sa stane z človeka, o ktorom nikto nič nevie. Je mnoho zdokumentovaných takých prípadov, kde jednoducho sedel starý pán na ulici a sedel tam veľmi dlho a zobral, ľudia mu hádzali, občas si možno pri ňom niečo zaželali, teraz sa im to splnilo, toto sa začalo šíriť, ale nikto nevedel, kto to je. Potom zomrel, tak ho pochovali, respektíve teda záleží na tom, že kto to bol, hej, že keď bol hinduista, tak ho predpokladám spálili, keď bol muslim, tak ho pochovali, ale vždy je tam to miesto, kde, ktoré sa s ním spája, no a teraz tam k tomu miesto sa prisudzuje samozrejme rôzne síly, rôzne proste taká predstava sa s tým spája, že tam ten svetec stále prebýva a nikto nevie, kto to bol. Takých je veľa miest. A dokonca som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí oni vám povedia, že ja uctievam toho svojho svetca a ten, čo je tuto vedľa hneď, to ja neviem, kto to je, to ma nezaujíma. To sa chodte opýtať o tri domy vedľa.
Pre nejaká ďalšia otázka?
Ja tiež ďakujem za živú prednášku, teda tam veľa zaujímavých pojmov a by som sa rád spýtal, mňa napadla celá séria otázok, ale neviem, či dokážem nejako definovať, tak až to zrozumiteľne. Prvá čo, tak v tej súvislosti, že aký je rozdiel medzi tým desatorom, povedzme, že kresťanstvo teda a hinduizmus sú značne rozdielne náboženstva, jak sa to tak povedať, ale ten hinduizmus je veľmi pestrý, ale pritom niečo, čo ma napadlo pri tom, ak ste prednášali, že ich niečo spája, že to desatoro, čo je v kresťanstve, čo by mali dodržiavať kresťania a to živé náboženstvo, aké je, niekedy býva v tom dosť podstatný rozdiel, aj keď samozrejme čest výnimkám. A v tom hinduizme je tiež niečo v tom zmysle, že on je síce, ťažko to definovať podľa tej vašej prednášky, ale vlastne medzi tým živým a to dharmo, alebo ten brahma tam bol a tie pojmy, tak tiež býva dosť podstatný rozdiel. Tak vlastne, že či ste vy boli v Indii a či ste našli nejaké pojitka, alebo vlastne študujete hinduizmus a základe, čo vlastne tie poznatky máte?
No ja som tam robil doktorát, ja som to hovoril na začiatku, ja som tam strávil nejaké roky. No takto, aj keď neexistuje niečo, čo by som povedal, že je ako totálne desatoro, hej, že myslím si, ale také tie základné hodnoty, myslím, že tie sú celkom podobné. Ako neklamať, mať rád, hej, alebo aj, ja neviem, necudzoložiť, dajme tomu, alebo proste to sú také tie základné veci, ktoré platia, nekradnúť. Tých, ako myslím si, že to nie je to nikde tak jednoznačne vyjadrené, že toto je ono, hej? Ale ono tým, že sa to nachádza, že o tom napríklad svetci neustále hovoria, tak to ľudia poznajú. Aj keď možno za takú jak by som povedal. Lebo v hinduizme existujú dva koncepty. Jedno je, že páp a druhé je punia. Páp je niečo ako hriech. Ale nedá sa to prevažiť ako hriech. Lebo ono je to vlastne čin, ktorý nás vedie k niečomu negatívnemu, znovu k tomu vtelovaní. Hej? Ale aj punia nás k tomu vedie. Len má skôr má pozitívny nádych pre okolie, kdežto páp je skôr niečo, čím škodíme. Hej? Čiže je to niečo, povedzme, pozitívne a to druhé je škodlivé. No a teda to najškodlivejšie je v hinduizme žiadostivosť akéhokoľvek druhu. A to najlepšie je potlačenie tej žiadostivosti, samozrejme. To znamená, to, čo nás, a teraz tu je jedno, či je to proste, tak jak už veľakrát bolo povedané mnohými ľuďmi, že chcem, aby som vlastne nechcel. Chcem nechcieť. Čiže to, čo nás neustále ťahá niekam a čomu potom podliehame, alebo ako to už tak slangovo hovoríme, na čo sa namotáme, hej, to je to negatívne. A to pozitívne, to najpozitívnejšie je byť schopný toto potlačiť, lebo oni hovoria, že to je základ všetkého negatívneho, je práve tá túžba, túžba nejakým spôsobom, jak by som povedal, tlačiť toho samého seba do sveta, ak mi rozumiete. A to je práve to, to je práve to, čo oni hovoria, že toto nie je to Brahma, pretože Brahma je aj tam, aj tam, aj tam, aj tam, je to všade rovnaké. A tým, že si človek začne myslieť, že on je ten dokonalý, jeden, výborný, hej, že vlastne on má tie túžby a to jeho samé, to sebecké, je to, to správne, tak to je to zlé. A príčinou toho, oni tvrdia, je žiadostivosť.
Ešte čo ma napadlo, že z tej súvislosti kresťanov mala spájať láska, sa spomína o viacerých variáciách. A tuto, jak si vy ste hovorili vlastne ešte o tých kastách, a ešte ma zaujímalo veľmi to homo hierarchicus od Francúza zrovna, myslím, že to bolo, kde bratstvo, rovnosloboda, sloboda bolo preferované a ako sú rôzne od demokracie až po neviem čo, kde sa hovorí o rovnosti a pritom je to úplne inakšie. V tom, takže nejakým spôsobom sú tá nevesta dodaná, alebo jak to je v tých kastách, že vlastne dopredu určené nejakým spôsobom, že kto si koho zobere, že či tam tá láska nejak je spomínaná, alebo čo to... Či,
no, lenže to je rozdiel. Je takto hinduisti, alebo on, tak, oni hovoria láska a láska, hej, pozor. Keď sa bavíme o láske medzi mužom a ženou, oni hovoria to, oni majú na tak, také pekné porekadlo. Neviem, no porekadlo to nebude. Hovoria, že u vás je láska pred sobášom, u nás je láska po sobáši. Pretože oni hovoria, že princíp vlastne tej vzájomnej príťažlivosti, ale ja si myslím, že to je celkom, nechcem byť nejaký heretik, ale to je celkom kresťanská myšlienka, že, ja neviem, predmanželský sex, dajme tomu, nie je to správne, hej? To znamená, že nie je tam tento druh, to, neviem, či to je láska, hej? Ale tento druh vzájomnej príťažlivosti. Oni hovoria, toto nie je podstatné, lebo toto je práve tá žiadostivosť. To je to, čo ľudia jednoducho tomu podľahnú. A tá, jak to povedať, skutočná láska je práve to, že sa človek naučí, a možno je to opäť to kresťanské, možno je tam tá podobnosť niesť ten údel proste. Lebo milovať to také, aké to je. A to je bohužiaľ aj v tej kaste. On sa ináč aj hovorí v Indii, že každý Ind vlastne tú svoju kastu miluje najviac. Lebo keď si človek zoberie, kto to je kasta, hej, my sme príliš vzdialení tomu. Ale veď to sú rodičia, to sú starí rodičia, to je tá najbližšia rodina v prvom rade. Hej, to je kasta. Samozrejme, je to širšie spojenie viacerých rodov. No ale v princípe, ako to ten konkrétny človek vníma, tak to sú tí jeho najbližší, ten jeho svet okolo. No a čo je zlé na tom? Mať rád ten svet okolo, alebo prispôsobiť sa mu, alebo nejako snažiť sa ho pochopiť. Neviem, či som vám odpovedal správne, ale už čisto tak hýbem v tých myšlienkach.
Poslednú otázku, ak môžem, neviem, či ďalší chce.
Ja by som sa chcel spýtať, vďaka tým obrázkom, ktoré tam boli, na fenomén pustovníctva, alebo také títo pustovníci, čo by ste k tomu vedeli povedať? Boli tam tí muži pomalovaní na bielo a tak ďalej, zrejme k tomu je vysvetlenie. Potom posvetná kráva, keby ste to trošku objasnili.
Tá tam bola.
A potom ešte, myslím, že jedna skupina v hinduizme je taká, ktorá sa nikdy nestrihá. Nestrihá vlasy. Neviem, či ste sa s nimi stretli.
Určite tam nejakí budú, ale tak...
Alebo možno že...
Sikovia si nestrihajú vlasy, ale oni už sa teda nechápu ako hinduisti. Oni preto nosia turban, lebo to je jeden z ich, teda jedno z ich krajov.
Takže už sa nechápu ako hinduisti. Dobre, tak tieto dve veci. Aspoň teda tie prvé dve, čo som...
Pustovník je v princípe saniasi. To je ten, ktorý už zanechal svet, ktorý už len putuje. Ideálne. Hej? Ten, ktorý, ako oni sami hovoria, ten, ktorý je na ceste k Bohu. Alebo k tomu pochopeniu. Ten, ktorý už sa vlastne ako keby nechcel narodiť. Už chce splynúť, hej, s Bohom alebo s Brahma. To je pustovník. Ale to je ideál. Samozrejme, ono sa dá hrať pekne na pustovníka. Lebo keďže takto... Nositelia týchto prvých myšlienok samozrejme boli brahmani. A tá klasická predstava je tá, že brahman neživí sám seba. Jeho živí spoločnosť. Čiže keby som to chcel veľmi do dôsledkov priniesť, tak brahman je vlastne žobrák, odkazaný na spoločnosť. Ten, ktorý vždy dá poznanie, ale zároveň aj natrčí ruku, lebo on inak nemá ako prežiť, lebo on nemá pracovať. To nie je jeho úlohou. A títo saniasinovia, oni ako keby takú tú nábožnú úctu k žobráctvu, k tomu, k takému tomu ideálu žobráctva, ktorý by sa dal prirovnať možno k svätému Františkovi, hej, ktorý vlastne odmietnutie všetkého materiálneho a doslova teda nehanie... Ponechanie toho, čo sa s tým človekom konkrétnym deje na to božské, na Boha, na proste čo príde, príde. Sú rôzne typy. Niektorí idú do extrému v tom zmysle, že čo si vyžobrú, to podľa určitého kľúča rozdelia, rozdajú a len málo si nechajú. Dokonca niektorí všetko, čo majú, čo im zostane, všetko dajú preč, len aby mohli začať nový deň. Tak ale tá posvetná ústa k takýmto ľuďom je často mnohými ľuďmi zneužívaná. To znamená, že ľudia si nevedia nájsť svoje miesto v živote a dajú sa na cestu toho sádu a hej, nechajú si naraz možno dlhé vlasy a teda povedal by som, chodia z chrámu do chrámu. Ako, nechcel by som byť arbitrom toho, že aká skutočná religiozita tam je alebo nie, aké sú tie pohnutky, každý má svoj vlastný príbeh. Ale stretneme sa určite aj s tými, ktorí sú skôr na tej strane takých skutočných žobrákov, že vlastne toto je tá ich cesta, ako keby zneužívali ten systém. Poviem na to príklad, že ja som tak išiel po ulici a išiel predo mňou práve taký sádhu, starý pán, a niesol si so sebou takú konvičku, do ktorej si zbieral peniaze. Tak ja som tak prišiel zozadu, chcel som mu tam hodiť a on sa ma úplne nalakal a ešte si to tak pridržal a bolo na mňa vidieť, že teda sa vyslovene bojí o tie vyzbierané peniaze. Vtedy som si aj ja položil otázku, že teda o čo mu vlastne ide, že či mu ide o tie peniaze, alebo o čo. Ja viem, že to je to ťažké, to živobytie, hej, pre ňoho, ale určite ich je dosť takých proste, čo to, poviem otvorene, zneužívajú. Mnoho potom z nich chodí po svete, a to už nie sú sádhovia, alebo aspoň teda možno tvrdia o sebe, ale tak, ktorí, ja neviem, podávajú rôzne duchovné náuky, chodia, celkom na tom dobre zarábajú, takých je tiež dosť. A tí vlastne tiež využívajú to, že ľudia im dávajú, lebo oni si to nepýtajú, ale prídu s niečím, čo možno je pre človeka, ktorý takéto myšlienky nepozná, zaujímavé, no a potom si za to nechajú platiť. Ale tiež by som negeneralizoval, že všetci sú zlí, alebo proste všetkých vnímať len v negatívnom zmysle. Ale je ich tiež dosť. No a tá posvetná kráva, to je taká zároveň taká veľmi častá a zároveň veľmi ťažko zodpovedateľná otázka. On to asi súvisí s tým, že hinduisti vo všeobecnosti platí pravidlo ahimsy, to znamená neubližovania, respektíve úcty k životu. A pre hinduizmus A to pravdepodobne pochádza ešte z védskych čias, to znamená z čias tých dávnych indoeurópskych kmeňov, ktoré kočovali a ktoré, keď sa usadzali v Indii, tak pre ktorých hlavným živobytím bola kráva. A jednoducho zabiť krávu bolo stratiť živobytie, hej, lebo kráva proste im, aj keď oni ju nejedli, ale aj keď možno ešte v tých vedských časoch aj hej, občas, sú o tom zmienky, aj keď moderní hinduisti to nepripustia, ale v samotných vedách sa spomína aj obeť aj kravy. A keď sa obetuje, tak sa vždy na tom potom participuje, ale proste ten krava je pre nich ako, povedal by som, niečo ako matka, ako symbol života, ktorý dáva život a zároveň sa podelí. Hej, ako krava, ktorá je tá najlepšia matka v tom zmysle, že dá ešte aj inému. Hej, dalo by sa povedať, že aj koza dá mlieko a tak ďalej, ale tak tá krava v tom, že je veľká, v tom, že je... že keby chcela možno tá kráva, tak si s tým človekom ľahko poradí, ale ona to práve nerobí. Tak neviem. Toto je také aspoň vysvetlenie, s ktorým som sa ja najčastejšie stretol. Že prečo je kráva posvetná? Pretože je matka a je to taký symbol matky toho proste rozdávania sa. Tak ako mama stále dá a nedíva sa na to, komu dá, prečo dá, ale dá, tak v zásade podobne hinduisti vidia krávu.
Ďakujeme.
Ďakujem. Ešte v tej súvislosti na jednu knižku som pred rokmi dostal do rúk a potom som si ju aj kúpil Deak Chopra, 7 duchovných zákonov. Či to súvisí ako s hinduizmom, lebo tam je tiež spomínané karma, dharma, nejaké záležitosti. A ajurveda prípadne, či súvisí s hinduizmom.
No určite. Určite, lebo takto, to je taká názorová spleť, hej, alebo proste toľko tých rôznych prúdov. Myslíte, Deepak Chopra to bol asi, no. A, tak on je jeden z takých tých moderných učiteľov života, by som povedal. Ale on už zachádza do toho, že on už píše knižky, ja neviem, ako by dobrý manažér a tak ďalej, ale stále to vidí skrz tieto hinduistické kategórie, hej, teda... neviem, skrz karmu, dajme tomu, neškodiť druhým, lebo keď škodím druhý, budú škodiť mne a tak ďalej. Poznať to, čo som alebo kým som a zároveň mať úctu k životu alebo k svetu a v rozšírenom zmysle, teda k Bohu, k tomu božskému. A on vlastne hovorí o tom, že keď človek zveľaďuje sebe tieto hodnoty, tak ten svet mu to vracia tým, že je úspešný. Tým, že sa mu dári.
Ja by som sa ešte opýtal, asi to súvisí s tým, čo ste už rozprávali ohľadne tých svetcov, alebo tých, neviem, či to je presne to isté, to guru, čo oni majú, tých svojich.
Guru je duchovný učiteľ.
No, a oni majú k ním ako keby takú obrovskú úctu a neviem, či je to... že čo to pre nich znamená byť ich učeníkom alebo ich nasledovníkmi, či lebo keď v tých nejakých videách vidno to, oni strašne k ním takú obrovskú úctu prechovajú. Či to súvisí práve s tou Brahmou a s tým, alebo či to je niečo iné?
No, guru je človek, ktorý v ideálnom zmysle je ten, ktorý pozná, ako svet funguje, ktorý vie poradiť, ktorý je nad nami bežnými ľuďmi. Čiže guru je takmer každý hinduista, takmer každý hinduista má svojho gurua nejakého. Väčšinou bývajú rodinní guruovia. O nich ani sa nevie. Jednoducho sú to ľudia, ktorí sú považovaní za niečo viac. Niečo také, ako keď... neviem, či si pamätáte z bratov Karamazovcov, tam boli tí starci ruskí. Tak to je niečo veľmi podobné guruovi. Proste je to taký, vždy je to ten taký ten starší, múdry človek. Nemusí byť nevyhnutne starý, lebo niektorí ľudia sú mladí a už vedia poradiť aj starší. A z takéhoto človeka potom vznikne guru. Čo je ale úplne trošku iná kategória oproti takým už možno komerčným guru. Proste, ktorí už kalkulujú s tým, že sú guru. Ak teda to stačí ako odpoveď. Opýtajte sa ešte, ak to nestačí. Lebo neviem, či som to...
Nechcel som to úplne tak rozvázať, lebo veľa ich chodí, čo sa týka aj z východu, čo sa tie sekty, čo zakladajú a tak, že vlastne oni šíria to náboženstvo a tie ľudia ich strašne úctievajú. Že vlastne to, čo povedia, je úplne...
Áno, no je takéto nepísané pravidlo, že ak človek sa dá ako keby nejakému guruovi do služby, respektíve rešpektuje jeho názory, jeho učenie, no tak by ich mal rešpektovať bez výhrady. Z čoho potom pramení tá možnosť toho, ak ten guru nie je úplne úprimný, možnosť zneužitia toho, respektíve až v niektorých prípadoch až kult osobnosti. Čiže len to záleží na tom konkrétnom guru. Hej. Od tých mnohých, o mnohých guru nič nevieme, ale vie o nich miestna lokálna komunita. A to sú ľudia, ktorí, povedal by som to tak, že sú takí tými skutočnými guru. Hej. Tí, ktorí idú moc do tej, viacej do tej komerčnej sféry, tam už potom človek začína pochybovať, že o čo im vlastne ide. No.
Ja by som sa chcel ešte spýtať, či ste... mali možnosť navštíviť Kalkatu?
Kalkatu nie.
Nie. Totiž to tam, aspoň teda z niektorých prameňov, ktoré hovoria o živote matky Terezy, je známe to, že sa stretla s takým indiferentizmom voči utrpeniu zo strany hinduistov a to bolo vlastne tým tou hybnou silou, prečo sa začala starať o tých ľudí, ktorí boli na ulici opustení, čo teda niektorí vysvetľujú tým, že hinduista, keďže verí v karmu a teda prevteľovanie a to, že teda si musím niečo očistiť, musím sa očistiť, že je zbytočné tomu človeku pomáhať aj v tej terminálnej fáze života, pretože ja mu len predlžím ešte to očisťovanie tým mojim dobrým činom, toho zmierňovania jeho utrpenia. Čiže či takéto niečo ste vy, aké Európan, tam postrehli v Indii?
No určite. Len tomu asi toľko, že India je obrovská krajina s obrovským množstvom ľudí. A tým pádom je toho utrpenie o mnoho viacej viditeľnejšie aj na tej ulici. Poviem to tak, no aj u nás sa stretnete s tým, že človek leží na zemi a nikto si ho nevšíma. Tam je proste tých ležiacich ľudí na zemi viacej, no lebo ich je miliarda. A zároveň ešte samozrejme ekonomická situácia a takéto, proste tieto kontexty tomu nahrávajú o mnoho viacej. A navyše, ja by som to ani nevidel tak cez tú karmu, ako cez to, že keď ten chudobný človek nie je považovaný za... A niekoho, komu sa nedarí alebo niekoho, komu treba vyslovene pomáhať. Pretože chudobný človek, ja hovorím, že ležiaci na ulici, ale tak sediaci na ulici kľudne môže byť aj tým guru. Vy nikdy neviete, s kým máte dočinenia a jednoducho si zachovávate to svoje. Tým nechcem povedať ale to, že v Indii neexistujú ľudia, ktorí aktívne nepomáhajú. Len sa o nich jednoducho nevie. Zažil som, videl som, poznám ľudí, ktorí proste sú sociálnymi pracovníkmi, ktorí proste celý život tomu obetujú. Sú ľudia, ktorí nemajú žiadne granty alebo žiadne finančné prostriedky, ale jednoducho zoberú si deti k sebe domov, zoberú proste, otvoria ten svoj dom všetkým a žijú tak. A vie sa o nich, ale to sú není... Nie sú to žiadne mediálne hviezdy, no proste, lebo je tam tým, že tých ľudí je veľa a naozaj tá miera chudoby je dosť veľká, tak ako je tam stále čo robiť a to sa jednoducho stráti. A je pravda, že v tých veľkých mestách je to úplne najhoršie. Tam je to viditeľné a tam každý ide po svojom, no tak ale to máte aj v našich mestách. U nás možno nie je toľko, tak ale stačí ísť do nejakého väčšieho západného mesta na predmeste Chicago a tam to nájdete tiež. A to ste v najvyspelejšej krajine na svete. Že ako, ja to vidím skrz toto práve, že tam málo kto si to totiž vie uvedomiť, že čo to je miliarda ľudí na takom malom priestore. Lebo to je síce relatívne veľký priestor, ale na tú miliardu... Keď si zoberiete, že India je takmer ako západná Európa a to my sme tu len, koľko je nás tu hromady. Teraz neviem si to presne zrátať, ale dajme tomu, nech je nás 500 miliardy. Hej, no. A stále, to je len polka. A oni sú ešte viacej v tých veľkých mestách stlačení, lebo oni... Hinduisti, a všeobecne, nielen hinduisti, ale všeobecne tá indická kultúra je viacej komunitná, taká proste, tam neexistuje súkromie v tom našom ponímaní, tá individualita človeka je potlačená práve tou odovzdanosťou sa z tej svojej bezprostrednej komunite alebo vlastne komunite, v akej sa človek pohybuje. Čiže sú ešte viacej vedia byť pri sebe neustále, byť taký stlačený. A tým pádom to potom vytvára to, že človek, ktorý nejakým spôsobom z nej vypadne, nezaradí sa, tak, neviem, zostane tak už. Má, ale takto, poviem to ešte inak, zasa aj tí ľudia, ktorí sú veľmi chudobní, alebo niekedy proste už sú naučení žiť takým spôsobom života, že to nezmenia. Že by ste prišli do... To je môj osobný názor po 5 rokoch v Indii, že keby ste prišli do kalkatského slamu a donesli by ste im veľa peňazí, tak tam bude 2 týždne veľká zábava a potom to bude takisto. A nikto sa nebude snažiť nič zmeniť, lebo... A myslím, že to, na to nájdeme aj u nás kopu príkladov. Ale je pravda, že to utrpenie je tam o mnoho viac vidieť. Ale ja by som povedal, že nie tým, že ľudia sú neľudskí, ale tým, že je ich veľa jednoducho. Tým pádom je ich viac. Viac a je to viac viditeľné. Lebo práve naopak, ja som sa stretol s tým, že ak oni komunitne žijú, alebo spoločnosti žijú, tak práve o mnoho viac sa starajú do toho, že čo človek robí, ako sa má a tak ďalej. Že nehajú človeka len tak. Že to proste sú... Tie prípady, keď je človek chudobný, tak to už je potom, alebo keď už sa naozaj stráca v tom svojom živote, tak to sú, ja neviem, je to veľa osobných rôznych príbehov, no len ja by som, ako z tej mojej osobnej skúsenosti, hej, ja by som to nevidel tak, že ľudia sú ľahostajní k utrpeniu, ale ono je to zasa aj tak, že keď veľa utrpenia vidíte od malička, tak to je tak, poviem to tak v slovenských kontextoch, keď vidíte veľmi veľa opitých ľudí, tak z toho si nikto nič už u nás nerobí, hej? A nikomu to nevadí, každý si, čo, namletý je. A možno, že ten človek sa trápi a možno, že za chvíľu skočí sa z mosta, hej? Ako ho to trápi? Všetci sme na to zvyknutí. Však sa stačí prejsť, možno neviem, po Bratislave a tak idete niekde po dedinách a už o 10. krčma plná.
Ja by som sa vás chcela spýtať, že či ste sa náhodou počas tých 5 rokov, čo ste boli v Indii, či ste náhodou nestretli človeka hinduistu, ktorý uveril v Krista a v podstate konvertoval na kresťanstvo. A ak ste takého stretli, že aký bol potom jeho spätný pohľad na hinduizmus?
Nestretol som sa s človekom, ktorý konvertoval. Stretol som sa s mnohými indickými kresťanmi, ktorí sa narodili kresťanmi. A tam je ten vplyv hinduizmu taký silný v tom indickom kresťanstve, že mi neprišli až tak rozdielní. Hej, ako povedal by som, že vymenili, neúctievajú Šivu, ale úctievajú Krista. Bol tu taký pekný obchod, kedy si ho mali indickí kresťania v dome, čo to je, v Istropolise. Mali, keď si tam bol taký, aj dneska tam je, ako obchod s indickými potravinami, ale dnes už ho nemajú kresťania, ale ešte ho mávali tak indickí kresťania a tam to bolo presne vidieť, že namiesto tej figurky neviem, Šivu, tam bol proste Ježiš, takisto vonné tyčinky, takisto tam horel ohienok, takisto tam boli obetné dary. Aj to indické kresťanstvo je trošku iné. Ja nespoznal som, teda nemal som tú príležitosť sa stretnúť s niekým, kto by čerstvo konvertoval. Vždy som sa stretol len s tými, ktorí už boli. A teda indické kresťanstvo je zasa jedno z najstarších kresťanstiev, aspoň podľa nich. Oni tvrdia, že teda je to Tomášovská tradícia, že Tomáš teda zomrel v Indii, v Južnej Indii. Aj historické pramene o tom svedčia, že Európania, ktorí sa aj objavili v Indii, stredovek už našli kresťanov v Indii, takže len práve tie predstavy, hej, ba, mám kolegu z Českých Budejovic, ktorý sa týmto zaoberá a ktorý teda vyslovene navštevoval rôznych indických kresťanských duchovných. A zaujímavé na tom bolo to, že každý z nich hovoril práve, ako keby skôr hovoril o tom Brahma ako o nejakom osobnom bohu. Hovoril skôr o tom proste v takom, tou indickou terminológiou, nejak takto. Ako vedel si tam, veď to nie je taký problém teda pre filozofov, hej, si tam dostať aj kresťanskú filozofiu do toho. Lebo proste poviete, láska, no samozrejme, keď je Brahma všade a milujeme, tak je všade. Hej. Čiže tá špekulácia je celkom jednoduchá, ale nestretol som sa s takým tým, ktorý bol nejaký čerstvý konvertita. Myslím si, že je ich dosť, ale to sú väčšinou sú to skupiny, ktoré sú práve tie chudobnejšie, alebo také skôr marginalizované, lebo tam pôsobia misionári. Takže neviem vám povedať, že aký by bol jeho pohľad. Ale ešte poviem možno jednu takú jeden taký príklad alebo viac, keď už hovoríme o indickom kresťanstve, že bol som v chráme, teda v kostole, ktorý bol taký, že on mal, tak to bola loď, tu bol oltár, ale vchod bol z boku. Keď človek prišiel z boku, tak vlastne prvé, čo ho privítalo, bol symbol Šivu. Potom sa otočil, išiel smerom Kristovi, potom sa vrátil, zasa pozrel na toho Šivu a zase vyšiel von. Všetci boli spokojní. Alebo je veľa takých, videl som veľa obrázkov, kde, neviem, Ježiš Kristus znázornený ako meditujúci jogín. Proste ľuďom, ktorí, jak by som to povedal, treba im povedať ich jazykom a v ich obrazoch tú kresťanskú filozofiu. Hej? Alebo videl som krásny obraz, kde bol Ježiš na kríži, ale on tam nebol príbitý. On bol vlastne ako keby na kríži, ale bol takto. Proste, vítajte v mojom náručí. Ale čo bolo také typicky hinduistické, taká úplná zmena, vlastne tak inak to pôsobilo. Nebolo tam to utrpenie. Bolo tam možno to tá oddanosť, tá bhakti, proste tá viera, skôr tá láska. Takže tak nejako.
Ja by som sa chcel spýtať, keď už hovoríte o tých pustovníkov ako svedcov, tak vieme, že opak pustovníka ako svedca je zase ako zlý človek, nesvetec, alebo posadlý démonom, niečo také. Takže ten rozdiel, jak chápe hinduizmus, svetec a démon, ten proste posadnutý ako démon proste, lebo človek, ktorom je démon, tak ho chápu, čo chápu ako démon, ako kresťania, alebo ako zlý duch žije v ňom, alebo akým spôsobom, že ak také niečo je. Povedme, že u kresťanov je typické, že Ježiš chodil, vyháňal diablov. Také niečo čisté.
Hej, existuje to, samozrejme. Samozrejme, existujú aj takéto, až takéto konkrétne predstavy, že posadnutý diablom, alebo teda zlým duchom, tak by sa to dalo povedať, nie diabol, ale zlý duch, čiže v tomto zmysle. A dokonca existuje exorcistické praktiky, ktoré vyženú toho zlého ducha. A potom človek, ktorý je teda ten ktorý je teda opak svedca, je človek, ktorý v zásade nedodržiava dharmu, ten, ktorý ide proti spoločnosti a hlavne, jak som hovoril, ten, ktorý podlieha svojej vlastnej žiadostivosti, proste ktorý je, jak by som povedal, sebec. A vo všetkých zmysloch slova. Proste užíva si. To je negatívny ideál. To je to negatívne, na ktorého sa budú vždy dívať zlé.
Hej, rozumiem tomu, len tam išlo to, že proste je svetec a mohol, treba, sa stalo niečo také, že by bol svetec a potom, že s ňou sa stal ten ako posadnutý, alebo že niečo také, že sa zmenili na
nie, skôr naopak. Zlého. Skôr naopak. Z toho proste posadnutého, alebo z toho, čoho zlého sa stal ten svetec. To je skôr, že vyhral ten boj. Hej,
lebo vy ste hovorili o tých komerčných guru a v podstate tí, keď sú akože pracujú pre peniaze, čiže slúžia mamone, nie je Bohu, tak vlastne oni akoby sa z tých svetcov stávali tí démoni, také niečo. Taká nejaká paralela mi tam totiž vychádzala v prednáške.
Určite, ale myslím si, že tam práve ten patos tých guruov je taký silný, že to jednak väčšina im vôbec neprikladá žiadnu dôležitosť. Že, jak by som to povedal, no, teraz nechcem povedať nič negatívne o, ja neviem, hnutí Hare Krishna u nás, hej. Ja si myslím, že sú celkom mierumilovní ľudia. S istou víziou, ktorá ich nepustí, že, ale príde do Indie a mnoho ľudí nevie vôbec, kto to bol, čo to je Hare Krishna. Mnoho ľudí netuší, proste, tak jak tí gurovia, ktorí sú u nás, aj ktorí tu pôsobia v Indii, nikto o nich nevie. A prečo by aj mal? Lebo tých gurov je veľa, ako som hovoril, každý má rodinného, každý, proste to ľudia, nejak sa tomu nezaujíma ich to. Čiže áno, keď sa niekomu keď prepukne nejaký škandál a teraz hrozne veľa všelijakých škandálov aj títo gurovia zažívajú, tak samozrejme, vtedy sa o tom vie a vtedy, ak by som povedal, sú chápaní veľmi negatívne, ale možno nie ako posadnutí v tom zmysle, ale proste ako ľudia, ktorí idú nesprávnou cestou. Lebo ten konkrétny moment, to, že je niekto posadnutý tým démonom, to je trošku iná vec, iná situácia, ako len človek, ktorý teda nedodržiava tie zaužívané pravidlá. Povedal by som, že ten posadnutý to je skôr ako niečo v zmysle chorého, až takto.
Čiže taká benevolencia.
Benevolencia k čomu? No ale koho teraz? Tam ide o konkrétnych ľudí, viete, že pokiaľ ten ľudia o ľuďoch, o tých nemôžu vedieť o všetkých tých guruoch, je proste veľa. Tým pádom, ak sa to dostane na verejnosť, tak samozrejme, potom je to veľmi zlé pre toho človeka, ktorý nejde tým nenasleduje tie ideály a tvrdí, že to robí. To je veľmi zlé. Ja neviem, bolo veľa, ja neviem, dajme tomu také typické príklady, sú rôzne sexuálne škandály. No, tak to, taký človek už potom v Indii určite neúspeje, ak sa to raz prevalí.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Takže to už bola asi posledná otázka, lebo čas už uplynul, takže ja ďakujem pánovi docentovi Dejakovi, že si našiel čas a že prišiel, takže ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
A ďakujem aj vám, že ste prišli. V prípade, že by ste si chceli túto prednášku vypočuť ešte raz, tak je možné si ju stiahnuť na stránke UPC.ka, kde nájdete aj ďalšie prednášky, ktoré sa pripravujú v rámci tohto cyklu ABCD Krestena. Takže ďakujeme ešte raz a pekný večer prajeme.